Kolēģi, pa darba kārtību. Ir jautājumi, nav? Varam balsot, jā? Tad lūdzu nobalsot par darba kārtību. Par 13 pret atturās nav. Par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja komandēm, lūdzu jūs.
Tātad ir priekšlikums komandēt Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoni Caunu uz Daugi. Tas ir Alicis pašvaldību Lietuvā no šā gada 5. Jūlija līdz 6. Jūlijam. Un finanšu nodaļai lūgt izmaksāt komandējumu dienas naudu un izdevumu, kas saistīta ar apdrošināšanas polises iegādi komandējumam. No attīstības budžeta līdzekļiem un pilnvarot Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoni Caunu parakstīt sadarbības līgumu ar Alicis pašvaldību. Sadarbības līgums tika pievienots, tā kā visi deputāti varēja iepazīties ar līguma saturu.
Jautājums ziedotēm? Nav. Tad lūdzu balsojam. Par 13, bet atturās nav. Nākšā vēlreiz par vēl vienu komandēmu.
Tātad, lai nodrošinātu Jelgavas novada pārstāvību un dalību Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu programmas kultūra un dabas mantojuma saglabāšana un atjauninošana, aktivitātes ietvaros atbalstītajā pasākumā kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē ir priekšlikums komandēt Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoni Caunu uz Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu programmas. Tātad kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjauninošana, pasākumu kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē uz Arendāli Grimstādē un Kristiansandā, kas atrodas Norvēģijā no šī gada 7. Septembra līdz 9. Septembrim un finanšu nodaļā izmaksāt dienas naudas sekceļa izdevums un izdevums par viesnīcu, kā arī izdevums, kas ir saistīta ar apdrošināšanas polises iegādi no projekta budžeta līdzekļiem.
Jautājums ziņotājiem?
Atjaunošana no apjauninošanas. Pūtiski. No, es domāju, ka jāsiet uz tēmu, kā tāds.
Nu, acīm redzot, tas ir projekta ietvaros tulkojumā, kā viņš tā arī ir. Neredz citu skaidrojumu.
Lūdzu, Līga, lūdzu.
Nu, tas ir tulkojums, vienkārši viņam tāds ir.
Tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret atturās nav. Par līdzfinansējumu piešķirs uzlīgumu. Jautājums ziņotājiem? Nav. Tad lūdzu balsojam. Strūkst, nu to balsojiet. Par 13, bet atturās nav. Kut? Ā, 14, jā, paldies. Nav ielogojis, jā. Jā. Paldies, līdz ar to ārkārtas domas sēde ir slēgta. Es vienkārši gribu deputātiem šodien, es domāju, dzirdējāt jau radio, visi, jā. Un es arī biju apgulta tiesā šodien saņēmu spriedumu par manu lietu, ko it kā nesmuku bija, jā. Esmu attaisnots, neesmu vainīgs un lieta nav pārsūdzāma. Līdz ar to, par to puišļu braukšanu, it kā sišanu, nesišanu, jā. Šeit ir spriedums, kad šita apgulta tiesa atceļ Jelgavas tiesas lēmumu un atzīst man nevainīgi. Nekārši deputātiem zinu.